Літургічная рэформа з'яўляецца неадваротнай, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі 68-га італьянскага літургічнага тыдня, які праходзіць у Рыме з нагоды 70-годдзя заснавання цэнтра літургічнага дзеяння. Тэма форума «Жывая літургія для жывога касцёла». Праз канстытуцыю Сакрасантум Кансіліум другі Ватыканскі сабор садзейнічаў развіццю жывой літургіі для касцёла, каб хрысціяне падчас гэтай таямніцы веры прысутнічалі не як старонныя маўклівыя гледачы, але каб праз абрады і малітву добра разумелі гэтую таямніцу і каб свядома, пабожна і актыўна ўдзельнічалі ў сакральным дзеянні, адзначыў папа. Напрамак, які быў дадзены саборам, набыў форму ў літургічных кнігах, зацверджаных благаслаўлёным Паўлам VI. Практычнае засваенне гэтых літургічных указанняў, на думку Францішка, яшчэ ў працэсе, бо недастаткова рэфармаваць літургічныя кнігі, каб аднавіць ментальнасць. Гэты працэс патрабуе часу, слушнага ўспрыняцця, практычнай паслухмянасці, мудрага ўжывання ў літургіі як з боку пасвячаных, так і іншых служыцеляў, кантараў і ўсіх, хто ўдзельнічае ў літургіі, дадаў ён. Святы Отец падкрэсліў, што літургія – гэта не ідэя, якую трэба зразумець ці абрад, які трэба здзейсніць, але досвід, які трэба перажыць, досвід, які змяняе жыццё і думкі. Ёсць вялікая розніца паміж тым, каб казаць, што Бог існуе, і адчуваць, што Бог нас любіць такімі, якімі мы ёсць, зараз і тут. Так абрады і малітвы становяцца школай хрысціянскага жыцця, адзначыў папа. Пантыфік падкрэсліў, што па сваёй прыродзе літургія з'яўляецца народнай, а не клерыкальнай, паколькі гаворка ідзе не толькі пра дзеянне для народу, але і пра дзеянне народу. Як нагадваюць шматлікія літургічныя малітвы, гэта дзеянне, якое сам Бог чыніць дзеля дабра свайго народу, але таксама і дзеянне народу, які слухае Бога, які адказвае, праслаўляючы яго, усклікаючы да яго, прымаючы невычэрпную крыніцу жыцця і міласэрнасці, што выцякае з святых знакаў, сказаў Францішак і заклікаў падтрымліваць практыкі і звычаі, вядомыя нам як народная пабожнасць. Напрыканцы свайго звароту святы Отец нагадаў, што багацце касцёла, які моліцца, каталіцкага касцёла, не абмяжоўваецца рымскім абрадам, хоць ён і з'яўляецца найбольш распаўсюджаным. Усе абрады, заходнія і ўсходнія, надзяляюць голасам адзіны касцёл, які моліцца праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, на хвалу Айца і дзеля збаўлення свету, падкрэсліў папа Францішак.